galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2024-na waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeen internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah duqaymo xooggan oo xidhiir ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta laga maqlay dhanka ama dhinaca koonfureed ee magaalada bayruut. Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaa sidoo kale idin hayna.
Hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan isku keenno, isku xirno, golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan. Maantoo kale haddii la yidhaahdo baydhaba wax ka dhaceen ama balweyna wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen, axmar wax ka dhaceen, meel aan kulligan mar kulba lagu kala warqaato oo daraasada lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maartan oo laga abaabulo ayaanu samaynay. Marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waa dadkeena waa isku xirku weeyaan iyo islaqto shaqayn fursadeed in la abuuro.
Wararkaas iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii militariga Israa'iil ay duqeyn cirka ah la beegsadeen masaajid ku yaala Gaza aroornimadii hore ee axadda maanta ah. Goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay intaasi ka badnaan karto maadaama ay masaajidka ku noolaayeen dad ku barakacay dagaalka Gaza. Bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ay fuliyeen weerar sugan oo ay ku bartilmaameedsadeen koox ka tirsan Xamaas oo ay ku sheegeen in ay ka howlgalayeen masaajidka shuhadada Al-Aqsa ee deegaanka Deir al-Balax gudihiisa, siday hadalka u dhigeen. Weerarkan ayaa imanaya xilli hal maalin ay ka hadhay sanad guurada koowaad ee dagaalka Gaza. Israa'iil ayaa muddo sanad ah duqayn iyo dagaal uu dhiig badan ku daatay ka wada Gaza. Ilaha caafimaadka ayaa sheegaya in duqaymaha Israa'iil ee Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah. Duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa ka dambeeyey kadib markii ay Xamaas weerartay Gaza aniraada Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore, halkaas oo ay ku dishay Xamaas 1,200 islamarkaana ay ku soo afduubatay 100,000 Israa'iiliyiin ah. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee caalamka iyada oo mudaaharaadayaashu ay dalbanayeen in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Gaza iyo guud ahaan bariga dhexe. Dibadbaxyadan oo sidoo kale la filayo in ay meelo kale oo dunida ah ku sii fidaan axadda maanta ah ayaa ku soo beegmaya maalin ka hor sanad guurada koowaad ee dagaalka Gaza. Ku dhowaad 40,000 oo mudaaharaadayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa socod ku maray bartamaha magaalada London, halka kumanaan kalena ay isugu soo baxeen magaalooyinka Paris, Roma, Manila, Cape Town iyo New York. Banaanbaxyo ayaa sidoo kale lagu qabtay meel u dhow aqalka cad ee magaaladani Washington, kuwaas oo looga soo horjeedo taageerada uu Maraykanku siiyo Israa'iil, kaas oo ay u adeegsadaan ololaheeda militari ee Gaza iyo Lubnaan. Dhanka kale, Israa'iil ayaa sabtidii shalay ayo aroornimada axad ee maanta sii waday duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Lubnaan. Malaayiin codbixiyaal ah oo ku nool dalka Tuniisiya ayaa maanta axada u dareeray goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda. Doorashada madaxtinimada Tuniisiya ayaa ay goobjoogayaashu aaminsan yihiin in loo qoondeeyey madaxweynaha talada haya Kais Saciid, kaas oo mucaaradka iyo bulshada rayidka ay ku eedeeyeen inuu yahay keligii taliya wax isdaba marinaya. Kais Saciid waxa uu la tartamayaa xildhibaan hore Zuhayr al-Maqzawi iyo Cayaash Damaal oo ah ganacsade iyo injineer xabsiga loo taxaabay kadib markii isagana lagu eedeeyey inuu seexa xabeen abuura sameeyey. Doorashada Tuniisiya ee sanadkan waxaa ka maqnaa issoobaxyada doorashada, doodaha telefishinada ee dhexmara musharaxiinta iyo boorarka waaweyn ee ay ku xardhan yihiin magacyada iyo calaamadaha musharaxiinta. Doorashada sanadkan ee Tuniisiya ayaa ka duwan doorashadii ugu dambeysay ee madaxtinimada ee 2019. Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay 8-dii subaxnimo ee saaka oo axada, waxaana la xidhi doonaa 6-da fiidnimo si ay u qaabilaan ilaa iyo 10 milyan oo codbixiye ah. Maamulka sare ee madaxa bannaan ee doorashooyinka Tuniisiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada dhaca ah ugu dambeyn 4-da soo socota. Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Sabtidii shalay waxaa si rasmi ah xeebta magaalada Istanbul uga soo shiraacday markabka sahamiya ee sahaminta iyo cilmi baarista gaaska iyo saliidda ee dowladda Turkiga kaasoo ku wajahan Soomaaliya. Markabkan oo shidaal ka baari doona xeebaha Soomaaliya ee badweynta India ayaa la filayaa in dhammaadka bishan uu gaaro biyaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samaka.
Xaflad sagootin ah oo magaalada Istanbul shalay galab loogu sameeyay markabka Uruj Rais ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan, wasiiradiisa arrimaha dibadda iyo tamarta, halka dowladda Soomaaliya uu ku matalay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uu la socday gudoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliya. Talaabadan ayaa qayb ka ah heshiis shidaal qudis ah oo dhowaan ay kala siixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu, madaxweyne Erdogan ayaa macsalaameeyey shaqaalihii markabka oo bilaabaya howlgalkii ugu dambeeyey ee shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay kaga soo saarayaan dalka ku yaala Bariga Afrika. Wuxuu sheegay in markabka Uruj Rais oo howlo muhiim ah u soo qabtay dalkiisa tan iyo sanadkii 2017 uu hadda shaqooyin kuwaas la mid ah ka qaban doono 3 aag oo biyaha Soomaaliya ah oo ruqsad shidaal qudis ay u haystaan kadib markii dowladda Soomaaliya ay sidaasi kula heshiiyeen. Wuxuu intaa ku daray in dalka xeebta dheer hodanka ku ah ee Soomaaliya oo muddo dheer lala xiriirinayo colaado iyo xasilooni darro in hadda loo aqoonsan doono dal sameynaya horumar dhaqaale, barwaaqo iyo deganaansho kadib natiijadii ka soo baxday sahmintii casriga ahayd ee uu sameeyey markabka Uruj Rais. Markabka ayaa inta uu ku sii jeedo Soomaaliya waxaa la socon doona oo ilaalo ka haynaya 2 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Turkiga. Wuxuu sameyn doonaa sahminta casriga ee loo yaqaano 3D. Dhinaca kale, wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo goobjoog ahaa halkii lagu sagootinayay markabka ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada markabka iyo muddada ay soconayso aagga uu ka bilaabayo hawsha sahminta iyo waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay.
Markabka maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul, wuxuuna ku sii socdaa insha Allah Muqdisho haduu Ilaahay raalli ka noqdo. Markabkaasoo sidaan hore u sheegnay sameyn doono sahminta loo yaqaano 3D seismic, oo ah sahminta ugu dambeysa ka horeysa inta aan la sameynin qoditaanka shidaalka. Waxay qaadanaysaa, markabka wuxuu sii socon doonaa ilaa 20 cisho. Kadibna wuxuu tegi doonaa xamar insha Allah, halkaasoo aan xaflad kale ugu qaban doono. Marka uu dhaqaaqo wuxuu tegi doonaa galmudug oo ah meesha ay xirmooyinka shidaalka ah aan heshiiska kula galnay dowladda Turkida, waxayna bilaabi doonaan sahmintii 3D seismic ahayd. Sahmintaasoo socod doonto muddo ilaa ugu badnaan 9 cisho. Sagaashan cisho kadibna waxaa bilaabanaya in deytadii lasoo aruuriyey la process gareeyo oo la turjumo, iyadana qaadanaysa 3 bilood oo kale. Waxaan Ilaahay fadligiis rajaynaa marka in bilaawga sanadka soo socda 2025 qoditaankaasu bilaaban doono. Waxaan is leeyahay waa rajo fiican, waa yacni wax aad runtii loogu farxo maanta. Waxaa iyadana sidoo kale qadarin weyn ah in madaxweynaha dalka Turkiya, madaxweynaha Erdogan, uu nagala soo qayb qaatay xafladda sagootinta markabka. Waxaan is leeyahay waa maalin runtii geli doonto taariikhda Soomaaliya iyo Turkiya, oo ah maalintii uu markabka halkan ka baxay asagoo ku sii socdo Soomaaliya muddo aan fogeyn. Insha Allah qoditaanka markuu bilaabdoona, waxa xiga waa in yacni Soomaaliya ay noqoto sidaan rajaynayno waddan batrool soo saaro, waddan shidaal leh, shidaalkaasna soo saaro kana faa'iideysto, dalkana uga faa'iideeyo, ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideeyo hadduu Ilaahay raalli ka noqdo.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo rigaadiyey muddo ka badan 30 sano ayaa rajaynaysa bartamaha sanadka soo socda inay xeebaheeda kasoo saarto shidaal iyo gaaskii ugu horreeyey ee dabiici ah. wax soo saarkaasi ayaa sidoo kale rajaynayaa inuu gebi ahaanba bedelo hannaanka dhaqaalaha Soomaaliya iyo habnololeedka jiilasha soo socda.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Sabakaab warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Duqayn xoogan oo xidhiid ah ayaa subaxnimadii hore maanta waxaa laga maqlay dhinaca koonfureed ee magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan. Dad goob joogayaal ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in bambooyinkaasi ku soo dhacay caasimadda Lubnaan laga arkayay meel u jirta dhowr kilomitir. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda cirka ay fuliyeen duqeymo xidhiir ah oo ay ku beegsanayaan meelaha ay hubka ku kaydsadaan kooxda Xisbullah ee ku yaala magaalada Beyruut. Warbixin ay arrintani qortay wakaaladda warar ay ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay ka hor inta aanay dhicin duqeyntu inay qaadeen tallaabooyin ay meesha kaga saarayaan halis lagu dhibaateynayo dadka rayidka. Waxay ka mid tahay digniin hordhac ah oo la siiyey dadka halkaasi degan. Muddo maalmaha ay Israa'iil bambooyin la dhacaysay meelo ka mid a magaalada Beyruut oo loo tiriyey inay ku xoogan yihiin kooxaha hubeysan ee Iiraan ay baritaato, iyadoo ay dileen hogaamiyihii kooxda Xisbullah Sayid Xasan Nasrullah, sidoo kalena loo badinayo in ninkii bedeli lahaa isna u dhintay. Ilaa dhinaca amniga ah oo Lubnaan ku sugan ayaa Sabtidii sheegay in Hishaam Sayfuddiin oo loo badinayay inuu bedelo al Nasrullah aan wax xiriira laga haynin tan iyo Jimcihii kadib markii Israa'iil ay duqaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha oo la sheegay inay isaga ku beegsadeen halkaasi. Ishan dhinaca amniga ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee tan iyo Jimcihii ay ku wadeen Dahiya waa meel deegaan ay weliba dhinaca koonfureed oo ay ku xoogan yihiin kooxda Xisbullah ee bartamaha magaalada Beyruut ay keentay inay halkaasi tegi kari waayaan kooxaha samata bixinta wada kadib weerarkii aagaasi ka dhacay Khamiistii. Ururka Xisbullah ayaa iyagu dhinacooga ka hadalla warka la xidhiira dhimashada Hishaam Sayfuddiin. Dhimashadiisa ayaa haddii ay jirto jug labaad ku noqonaysa kooxda Xisbullah iyo weliba dalka Iiraan. Duqeynta Israa'iil ee gobolka ay ka fulinaysay ee tan iyo sannadkii lasoo dhaafay ayaa si xooggan u korodhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, islamarkaana dhaawacday hoggaanka Xisbullah iyagoo sidoo kalena ballaariyay ficilada ay ka samaynayaan dalka Lubnaan, iyadoo Sabtidiina duqeyntoodii ugu horreysay ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada ku taalla ee Tripoli, sida uu sheegay mas-uul hay-adda ammaanka ka tirsan ee dalka Lubnaan, iyadoo sidoo kalena ciidamada Israa'iil ay howlgal ka fuliyeen dhinaca koonfurta. Kahor intaani dhowaan xiisadu kordhin ayaa rasaasta ay Israa'iil iyo Xisbullah isweydaarsanayeen ay ku koobnayd dhinaca xuduudda, iyadoo taasina ay berber socotay dagaalka sannadka jira ee ka socda Qasa ee ay Israa'iil iyo Xamaas ku wada jiraan. Admiral Daniel Hagari, afhayeenka militariga Israa'iil, ayaa Sabtidii sheegay in Israa'iil ay howlgallada dhulka ka socda koonfurta Lubnaan ay ku dileen 400 oo dagaalyahanada Xisbullah, isla markaana ay ku burburiyeen 2,000 oo bartilmaameed oo Xisbullah ay leeyihiin, inkastoo aanay tirada halkaasi ee dhimashada shaacinin. Weerarada Israa'iil ayaa sidoo kale ay ku dhinteen 400 qof oo rayida, sida ay mas-uuliyiinta dalka Lubnaan sheegeen, iyadoo sidoo kalena 1,200,000 qof oo ka noqonaya 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dadka halkaasi ku nool ay guryahoodii ka barakaceen. Mas-uul ka tirsan hay-adda ammaanka dalka Lubnaan ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in duqeyn Sabtidii ee ku dhacday xero qaxoontii oo Falastiiniyiinta ay ku jiraan oo ku taalla magaalada Tripoli lagu dilay xubin ka tirsan Xamaas, xaaskiisii iyo weliba 2 caruur ah. Guutada Al-Qasaam oo ah garabka hubeysan ee ururka Xamaas ayaa iyaguna Sabtidii xaqiijiyey dhimashada 2 ka mid a dagaalyahanadooda oo uu ka mid yahay Saciid Atallah oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda ee oo lagu dilay Tripoli. Dhinaca kalena militariga Israa'iil ayaa waray soo saareen ku sheegay inay dileen 2 ka mid a ururka Xamaas oo ka howlgalay dalka Lubnaan, walow aanay xusin in ay ku sugnaayeen Tripoli iyo weliba in kale. Magaaladan ay degaddu ku taallo ay ku badan yihiin ee muslimiinta sunniga ayaa sidoo oo kale la beegsaday sannadkii 2006 markaasi uu socday dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xisbullah. Geesta kalena waqooyiga Israa'iil ayaa haddan maanta laga maqlay dhawaaqa digniinta maalin ka hor markii dadka ay u direen meelaha lagu gabado xilli ay ku soo dhacayeen gantaallo ka imanaya dhinaca Xisbullah. Xisbullah ayaa iyaguna Sabtidii sheegay inay gantaallo ku rideen shirkadda ATA oo militarigu ay leeyihiin oo ku taalla meel u dhow saldhigga Sakhniin oo aan wax badan ka durugsanayn Xaifa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhacay dilal la xiriira aano qabiil, taasoo dadka deegaanka ay ka walaacsan yihiin inay keeni karto in mar kale ay soo laabtaan dagaalo beeleedyo la mid ah kuwii dhacay bishii July, halkaasi kuwaasi oo markii dambe la xaliyay hase ahaatee mar kale ayay xiisadda u muuqataa inay ka taagan tahay magaalada. Haddaba arrimahaasi waxaa uu wariyaha v o e da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay xildhibaan Shire Maxamed Culey oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ee kasoo jeeda degmada Luuq.
Aadan, oo aad ba umaadsanta, waan ku salaamayaa adiga iyo idaacadda v o e. Waan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka Bacdal Salaan. Aadano, waxaan rabaa inaan maanta fursadan ugu faa'iidaysto dagaalo kasoo noqday degmada Luuq oo sala socoto bisha 7-aad 5-teedii ka dhacay shaqaaqo ee degmada Luuq oo dadna ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen, dadna ku barakaceen. Oo islaayahay arintaas waxay ahayd mid laga baaqsan kari haddii aqliga saliimka uu shaqayn lahaa, laakiin haddana waxaan leeyahay wax kasoo dhacay ilaahay qadartiis ay ku dhaceen. Shaqaaqadaas waxaa la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland iyo wafdi hoggaaminaya wasiiro, xildhibaano heer federaal iyo heer stateba inay meesha tageen muddo 2 bilood, halkaas ay u joogeen nabadayn, ugu dambeyna lagu guuleystay. Arrinta ayadeed oo xirantay ayaa haddana waxay xariga furatay muddo 5 bari ka hor ninba lagu dilay meesha nabadoonaa. Allaahu raxmado, waxaan ku xunnahay nabadoonkaas geeridiisa. Ayadoo tii ayada tahna haddana shalayto haddana nin kale ayaa la dilay. Arrintii cirka isku shareertay waxayna taagan tahay meel xasaasi ah. Dadaal dheer oo aan samaynay iyo dadka deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo odayaasha Soomaaliyeed, maamulka degmada, ciidamada amniga kala duwan, iskuday iyo dadaalo 24 saac aan samaynay ilaa hadda. Waxaan ku guuleysanay inaysan wax isbedela dhicin baan ku guuleysanay. Saaka u dambeysana maaragtay inaan dadka shacabka magaalo jooga, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada inay shir qaateen, laguna heshiiyey arrinta in la xakameeyo oo barta hadda ay joogto aysan dhaafin.
Laakiin warar baa sheegaya in xiisad ay ka jirto degmada Luuq ee gobolka Gedo oo ciidamo ay kala fadhiyaan.
Waa run, haa, way jirtaa, haa, way jirtaa. Sababta keentaba saaka in la fadhiistaba in ciidamada hor fadhi aysan wax gacan qaada ama ficla inay sameynin weeyeba oo loo kala diriba inay u tagaan qolo kasay dhahaan bartiina ma dhaafi kartaan. Arrintan wada hadal iyo wada xaajood iyo dhaqanka Soomaaliyeed in lagu soo celiyo weeyeba mata saaka shirka keenta, arrintaasna waa lagu mashquulsan yahay. Ilaahay idinkeena waxaan rajaynayaa inay hawshaas ay hirgasho. Dhanka kale waxaan baaq u dirayaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo meesha dega waxba kama dhexeeyaan. Waa dad wada dhashay, waa dad Islaama soo jireenna. Waxaan isleeyahay dhaqanka la iskuma haysto, deegaanka la iskuma haysto, siyaasadda hadda la isku haysto anigaan ogahayna ma jirto. Waxaan rabaa dagaalka, dagaal wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. Maanta 1-2 taagan tahay, iisan 20 igu gaarin. Waxaan leeyahay qof kasto dhinta gurigiisa ayaa tobaya, gogashiisa ayaa tobaya, hooyaa ku wiil beelayso, Islaam baa asay ku qaadayso, ilmaa ku agootoomaya. Marka waxaan leeyahay dagaalku yaan la horinin, intaasaa lagu joojiyey, in lagu wada hadlana waan xusanayaa.
Alaadan soo la laabatay iyo dilalkan aanooyinka qabiil ku salaysan ee Luuq ka dhacaya, maxay salku hayaan
ogaalkaaga?
Aadan, waa maadsantahay arrintaas, waxyaabaan tuhunsanahay. Waxaan isleeyahay arrinta dadkan isma dagaalsanka wala isku diraya. Nin la yiraahdo General Shubba, waxaan ka maqlay hadal uu leeyahay war sanadan haddaad buuq iyo qaylac ku qaad sanadaba kuma qaadanaysa tiyaad ku dhiman leedaa soo socda. Waxaan isleeyahay dad baa hawsha abaabulahayo, dad siyaasiina ayaa hawsha abaabulahayo oo ka dambeeyo. Haddan aan gobolka ama degmada aan joogo, dadka deegaanka ama degmada jooga ka mid maa, waa dad meelo kale ka soo hadlaayo, waa dad mukeefo ku jiro, waa dad diyaarada saar, waa dad xafiiso saar. Waxaan leeyahay ilaahay intaad ka baqdaan dadkan Islaamka oo abaarta iyo alina soo maray oo quduldurigooda iyo nolosha la daalacaya xabaha u baas bixinaan leh. Waan ognahay maal maalmaha ka midna kolley waa lala xisaabtami doona, taariikhdeeda isqoriso. Dadkaasa digniintaas u dira, waa la ogyahay, waa la yaqaanaa.
Waa tahay dilkii 2-aad baa hadda dhacay, rag baa isor fadhiya, ciidamo baa isor fadhiya. Weli ma jiraa go'aan lagu xalinayo xiisadda ka taagan degmadaasi.
ha wajirta saaka waxa shiri maamulka gobolka degmada gudoomiyaha degmada saraakiisha odiyasha dhaqanka dhinacyada isaayay iyo odiyasha dhaqanka Soomaali waa anigu maadcelinaya maamulka gobolka ee degmada ee siyaasinta iyo odiyasha dadaalka ay wadaan waxaan rajaynayaa kaas inuu mar dhan noqdo waxaan u jeedku yahay inaysan wax dambe dhicin wada hadal la isugu yimaado dhaqanka ay Soomaali lahaajisay Soomaali way isla jirtay waan la wada hadal jiray marka taasan aad iyo aad baan u rajaynay inay hargasho waana xakamaynayna waana daalin laakiin waxaan mar labaad degniin u dirayaa dadka ku hawlan isku dirka dadkan oo maal gelinaya oo taleefannada ku soo hadlaya dadkaas inay ka waataan Ilaahayna inay ka baqaan wixii meesha waxay ka dhaxeeleen ma garanayo marka taasan dadka degniin baan u dirayaa
idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wacitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Todobaadkii hore waxaa magaalada Istanbul lagu soo gabagabeeyay qaybtii tobnaad ee shirka sanadlaha ah ee Golaha Qurbajoogta Soomaalida. Golaha Qurbajoogta Soomaaliya ayaa sanadka 2014 looga dhawaaqay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haddaba 10 sano kadib maxaa u qabsoomay, muxuuse yahay tiigsigooda 10 sano ee soo socda? Waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha Golaha Qurbajoogta Soomaaliya. Marwo Jawaahir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo baxda V O A ba cazimada ay u cazimteen barnaamijka.
Adiga mudan 29-kii bishii aan kusoo gudubnay todobaadkii na dhaafay waxaad soo gabagabayseen shirka Qurbajoogta Soomaaliyeed. Marka maxay ahayd ahmiyadda shirka Qurbajoogta ee sanadkan?
Sanadkan runtii ahmiyadda shirka wuxuu ahaa qodobo badan ayaa maaragtay lagu soo qaatay. Ahmiyadiisana waxay ahayd in la isku keeno Qurbajoogta Soomaaliyeed oo ku kala baahsan dacalada adduunka si ay uga manaaqashoodaan uga wada hadlaan arrimaha maaragtay ay ka mid yihiin doorka Qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo maaragtay wadankeenna gudihiisaba haddii ahaan lahayd waqtiga lasoo dhaafay, waqtiga xaadirka iyo mustaqbalka soo socdaba. Marka muhiimadda ugu weyn horta shirka oo loo qabtay taasu ahaa tan kalena waxay ahayd ahmiyadiisa Golaha Qurbajoogta Soomaaliyeed oo la aasaasay 2014 waxay ahayd 10 guuradii dabaaldegii 10 guuradiisii. Marka waxay ahayd shirkan shir caalami waayo oo sanad walba aan qabanno. Marka laba maaragtay runtii ahmiyadooda weyn oo maarka lasu keenay ahay.
Waaye maxaad ku doorateen marka magaalada Istanbul?
Magaalada Istanbul waxaa lagu doortay waa magaaladii Golaha Qurbajoogta Soomaaliyeed lagu aasaasay san ku sheegay 2014 bishii June. Marka waxaan nidhi maadaama u dabaaldegayno 10 guuradii inaan u noqono magaaladii runtii lagu aasaasay oo dibadda maarta loogu siibay, waxa weeyaan shirkan caalamiga ah waxaan qabannaa san walba san ku sheegay marbana waxaan ku qabannaa wadan golaha maarkina qurbi joogta ayaga marba maaragtay gaar ahaan qurbi joogta xubnaha ka ah golaha ayaga doortaan inay runtii maaragtay ay marti geliyaan sanadkii hore waxaan ku qabannay Londonkii kasii horreeyay waxaan ku qabannay Finland marka Istanbul waxay noo ahayd magaalo taariikhi ah runtii oo si gaar ah maaragtay golaha qurbi joogta Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu leh
waa garta marka shirka sanadkan maadaama uu miisaankaas lahaa maxaad uga doodeen gabagabadiina maxaa kasoo saartay
runtii waxa weeyaan nuro qodobba aad u badnaa looga dooday waxa kamid ahaa maaragtay hadallada maaragtay iyo qodobadii looga hadlayay laguna dabaaldegay runtii saameynta ee qurbujoog ee ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo wadankeena intaba marka lagu daro in ka badan laba maarkin oo dhibic todoba bilyan oo sanadkiiba qurbujoog runtii ay u diraan wadankeena haddii ahaan lahayd maarkin xirfadaha iyo aqoonta ay wadankii geeyeen ama wadamada ay joogaanba maarkin ay la qaybsanayaan haddii tahay dhinacyada maarkin oo dib u dhiska hay-adihii wadanka sida maarkin dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo maalgashigaba dood cilmiyeyo maarkin kala duwan ayaa meeshaas lagu soo bandhigay ay kamid tahay doorka ay qurbijoogta ka qaadan karaan nabadaynta iyo dib u dejinta maarkin meelihii laga xoreeyey argagixisada iyo khawaarijta haddii ahaan lahayd dhinaca maaragtay cimilada iyo saameynta ay ku leedahay nolosha maarkin oo dadka soomaaliyeed iyo deegaanadooda dhinaca maalgashiga iyo curinta xoojinta turkiga iyo soomaalida xiriirka ka dhexeeya dabaaldega iyo maaragtay ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed iyo afka soomaaliyeed iyo sidoo kale in maaragtay dib loo milicsado 10 sano maxaa noo qabsoomay mustaqbalkase maxaan rabnaa inaan qabano marka qodobadaas ugu waaweynaa oo maaragtay shirka maaragtay lagu soo bandhigo loogana doodo
waa garta marka 10 sano ka hor shirkii koowaad ee aas-aaska ee lagu qabtay hoteelka bandhig ee Istanbul ayaan goobjoog ahaa marka 10 sano kadib maxaa hadda aad xusi kartaa guulaha ugu waaweyn ee aad soo hayseen
runtii guulaha ugu waaweyn aan dhihi karno aan maaragtay xusi karno waxa weeyaan horta in la helo meel ama dalad midaysa qurbjoogta soomaaliyeed meel kasta joogaan oo runtii samayn kartaa maaragtay oo fududayn karta dadka inay isku yimaadaan inay aaradooda isdhaxsadaan inay maaragtay ku dabaaldegaan maaragtay doorkooda iyo saameyntooda in la muujiyo lasoo bandhigo in maaragtay waxyaabaha anaga maaragtay ama dhibaatooyinka ama caqabadahana hortaagan haddaan nahay qurbijoogta wadamada aan joogno ay kamid tahay maarkino xajinta maarkino dhaqankeenii afkeenii maarkino dhalinyaradeenii maaragtay inay runtii ay kusoo barbaaraan dhaqankoodii iyo diintoodii in maarkino wadankeena runtii dib maarkino dhiskiisii qayb laga yahay meel runtii ka shaqayn karto oo dadkii gubaabin karto oo dadkii maarkino abaabuli karto oo isku keeni karto haddaadaan tusaale kaasoo qaado markasta markii maaragtay ay dhacaan ama abaaraha ama daadadka ama maaragtay argagixisada dhibaatooyinka wadanka markay ka dhacaan waxa ugu horeeya oo ka jawaabo waa qurbijoogta soomaaliyeed weeyaan marka golaha qurbijoogta soomaaliyeed wuxuu suurto geliyey inuu maaragtay uu noqdo meeshii laga abaabuli lahaa oo laga maarkino xiriirkii dadkii isku xirkii laga samayn lahaa hadda waxaan samaynay hay-ad oo mar dhow aan soo gabagabayneyno gole loogu talagalay inuu mideeyo ururada soomaaliyeed ee samafalka ka shaqeeya wadanka gudihiisa waxaa dhici jirtay marka hore maarkino dadka markay dhibaata dhacdo kulli waa lagu gurmanahaya haddana layskama warqabo waxaa laga yaabaa meelo maarkino meelaha qaarkood in la wada geeyo maarkino gargaar degdeg ah meelna aan waxba la geynin hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno isku xirno golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan maanta oo kale haddii la yidhaahdo baydhaba wax ka dhaceen ama baldweyne wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen axmar wax ka dhaceen meel aan kulligan markiiba lagu kala warqaato oo daraasad lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maarkino laga abaabulo ayaan sameynay marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waa dadkeena waa isku xirka weeyaan iyo islaqa shaqayn fursadeed in la abuuro
waaye marka isku xirka ayaad ka hadashay marka sidee ayuu golaha uga warqabaa dhammaan qurbi joogta soomaalida
horta runtii aada bay u adag tahay sida maaragtay la ogyahay
laba milyan in ka badan oo Soomaali ayaa ku nool wadanka dibadiisa. Marka in intaasoo dhan laga warqabo runtii ma sahlana. Hase ahaatee anagu waxaan isku daynaa in aan ururino xogta maaragtay ku saabsan gaar ahaan ama ha ahaada ururaha aadaan ama ha ahaadaan dadka maaragtay firfircoon ee wadankeena maaragtay dibadiisa ku nool oo Soomaalida ah oo qeyb ka noqon kara abaabulkaas aan kusoo sheegay. Marka waana wax maaragtay runtii ku dhacayo oo korin u baahan markasta weeyaan. Hadda ilaa iyo 700 xubno ka badan ayaa ku xiran ururka. Waana haddartan shirki hadda aan halkan ku qabanay Istanbul ilaa 200 qof ayaa kasoo qeyb galay oo ay qaarkoodna urure ay yihiin. Marka yacni mar walba markaa fiiriyo waa wax sii kobcayo weeyaan una baahan mar walba in la sii xoojiyo oo laga sii shaqeeyo.
Waaye marka ma gaarteen gudaha oo kale intood sidee ugu warqabtaan Soomaalida gudaha maaragtay ku nool haddii aad tihiin golaha qurbajoogta Soomaalida?
Waan ka warqabnaa waxa weeyaan runtii xiriir wanaagsan ayaan la leenahay marka la fiiriyo maaragtayna dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan baa la leenahay. Dowlad goboleedyad iyagana sidoo kale xiriir wanaagsan ayaan la leenahay. Ururada Soomaalida qurbajoogta wadankii ku noqda iyagana xiriir ayaan la leenahay. Hadda muxuu ahaa 2016-kii shirkan caalamiga xamar ayaan ku qabanay. Marka intaasoo 200 ay xubnooda kasoo qeyb galeen ujeedadiisuna markaas waxay ahayd inaan tusino qurbajoogta Soomaaliyeed in wejigan ah maarkana Soomaaliya nabad ma aha, waxba lagama qaban karo, waxba lagama samayn karo, inaan bedelno runtii oon tusino Soomaaliya in shir caalamiya oo qurbajoog lagu qaban karo. yaa caqabado weyn jiraan runtii iyo maarkano xasiloon darri, laakiin haddana wadanku ilaa iyo xad nabad buu yahay. Maalgashi in lagu sameeyo in la deesa geliyo waxaan qabanay sidoo kale 2019-kii ayaan waxaana qabanay shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa qurbajoogta ha noqday iyo kuwa gudaha ku jiraba oo wadanka joogaba intaba inaan fursado xirfadeed iyo fursado shaqo iyo fursado maalgelina u abuurna waxaa isku keenay heedaha dowladda, heedaha caalamiga ah, heedaha waxbarashada, waxaa isku keenay maaragtay heedaha muxuu ahaa maalgashiga sida bangiyada maaragtay iyo ganacsiyaasha Soomaaliyeed si runtii fursado loogu abuuro dhalinyarada. Marka waqti kasta anagu wadanka gudihiisana waan la shaqeynaa, hay-adeennana way ka diiwaan gashan tahay wadanka gudihiisa. Muhiim ayana tahay isku xirku inuusan noqonin banaanka keliya ee wadanka gudihiisana asagan siyaasad kale aan qayb uga nahay.
Waaye mar ujaayaan khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo dhowo walaal adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabay.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda, waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Marwo Jawaahir. waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo Marwo Jawaahir, qurbajoogta Soomaalida dhalinyara u badan, ma ku fikirteen inaad shirar gaar ah u qabataan dhalinyarada oo qaas u ah? Sideese ku miday kartaan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool? Waa maasanta.
Runtii su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeyaan, waana ka mahadcelinayaa su-aashaas runtii qiimaha badan leh. Sida aan sheegay waxa weeyaan 2019-kii shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed keliya ayaanu ku qabanay magaalada Muqdisho. Ujeedadeena waxay ahayd inaan fiirino shirkeenii 2019-kii caalamiga ah oo asagana markaas aan Istanbul ku qabanay ayaa waxa kasoo baxay. Qodobadii kasoo baxay waxay ahaayeen caqabadaha hortaagan runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha ku jira dhinaca shaqada iyo maalgashiga. Arintaas ayaanu marka ka jawaabaynay 100 dhalinyaro ayaa kasoo qeyb gashay xilligaas oo aanu maaragtay runtii dhinaca kalena aan waxaan abuurnay wadatashi iyo wada hadal aanu ka abuurnay dhalinyarada qurbajoogta ee dhalinyarada wadanka joogta anagoo maaragtay og inay jirto marmarka qaarkood waxyaabo maaragtay aan aad u sii buurnayn, laakiin haddana marmarka qaarkood xirguf yara iska jirto dadka qurbajoogta iyo dadka dalka jooga. Waxaan marka ugu talagalnay shirkaas wuxuu ahaa waxaan kusoo qaadanay waxyaabaha la yiraahdo wadannimada. Runtii qofka wadannimada yani maxaa saaran mas-uuliyad baa qofka saaran, xuquuqna uu leeyahay, iyo maaragtay sidii loo midayn lahaa xoggeena haddaan nahay qurbajoog, haddaan nahay dadka wadanka gudihiisa jooga,
in la mideeyo oo aan la iskala saasaarin oo la dhihinin kana waa qurbijoog kana waa daljoog laakiin kulligan aanu nahay soomaali aanu ka wada shaqayno dib u dhiska waddanka runtii waxyaabaha maaragtay runtii shirkaas 2019 waxaan u bixinay G3 action waxaan rabnay inaan ka sameyno gobolada soomaaliya oo dhan muqdisho aan ku bilownay gobolka banaadir waxaan rabnay markaas wada hadallo ayagana noo socday inaan u gudubno garoowe inaan hargeysa geyno inaan baydhabo iyo kitmaayo usoo noqono runtii waxaa inaga soo dhex galay caqabadii maaragtay covid hase ahaatee hadda waa inaan maaragtay wax aan rabno inaan dib usoo noolaysano hadda bishan hadda socota dhammaadkeeda qudheeda waxaan ka shaqaynaynaa barnaamij aan ugu talagarnay runtii barnaamijkan la yiraa cyber market security waan ugu talagalnay in dhalinyaro soomaaliyeed dadka xiisaynaya arrimaha sayto loogu sameeyo maaragtay koorsooyin dhinacaas ka korin kara marka runtii barnaamijyo badan baan soo wadnaa oo runtii gaar ahaan u ah dhalinyarada tan midaynta dhalinyarada soomaaliyeed runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah mustaqbalka waxaan ka fikiraynaa inaan abuurno golo gaar u ah dhalinyarada soomaaliyeed waxaa jira guddi gaar ah oo dhalinyaro ah oo la shaqeeya golaha qurbijoogta soomaaliyeed oo maaragtay qofkii rabo websitekan uu fiirin karaa dhalinyaradaasi waxa weeyaan waxay nagala taliyaan ama qeyb weyn ka yihiin programyada iyo maarkino waxyaabaha aan u sameyno maarkino ummadda gaar ahaan dhalinyarada marka runtii su-aal aada wanaagsan bay ahayd mustaqbalkan waa ka fikiraynaa golo u gaar ah dhalinyarada inaan sameyno
waa tahay dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
marka hore magaciigu waa axmed raxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aashaan wato waxay tahay maama jawaahir waxaan jeclaa inaan weydiiyo waxaa inta badan aan maqalnaa isdilka qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo qaar kale oo muqaadaraadka u geeriyooda ama u dhinta iyo kuwo kale oo yaryar waalidiintooda laga qaato marka arintaasi ururkiinu siduu ugu jawaabaa maxaase xal u aragtaan oo arintaasi lagu xalin karaa bulshada soomaaliyeed ee qurbaha ku noolna ay xal ugu heli karaan intaasaan jeclaa inaan weydiiyo
runtii su-aal aad iyo aad u mugweyn weeye waana ka mahad celinayaa qofka su-aashaa soo weydiiyey runtii waxa weeyaan qurbaha aanu ku noolnahay mar runtii waxa weeyaan fursadihiisana wuu leeyahay caqabadihiisana wuu wataa si aan hore maaragtino aan usoo magacaabayba waxa weeyaan caqabadaha dhalinyaradeena qurbaha ku haysta waxaa ka mid ah inay maaragtay dhaqankoodii iyo diintoodii afkoodii runtii inay wadamadaasita ay ku haystaan sababtana waxaa keenaya dhalinyaradu waxay ku dhex nool yihiin laba dhaqan ayay ku dhex nool yihiin gurigiina dhaqan weeye banaankii markay u baxaanna dhaqan kale weeyaan ay u tegayaan marka runtii ma sahlnaa qofku inuu maaragtay labadaas ka dhex dabaasho waalidiinta soomaaliyeed runtii xil weyn ayaa ka saaran inay ilmaha maaragtay ay u diyaariyaan runtii dhaqankooda iyo diintooda afkoodana ay ku baraarujiyaan hase ahaatee islamar ahaantaasna ay u diyaariyaan ilmihii siday ugu dhex noolaan lahaayeen laba dhaqan sidee bay afkoodii dhaqankoodiina ku haystaan una noqdaan dhalinyaro firfircoon oo wax baratay oo wax ka qabsan karta wadamada u nool yihiin runtii wax sahlan ma aha sababto aniga lix caruur ayaan qurbaha kusoo koriyey aniga laftigayga xirfadayda yacni aan wadamadan aan kaga shaqeeyo waa social work weeyaan waxaan la shaqeeyaa waalidiinta iyo caruurta ayaan la shaqeynaa oon maaragtay runtii aan caawinaa waan arkay waalidiin tiro badan oo soomaaliyeed caruuro laga qaatay kuwo badan aniga oo maaragtay oo shaqadeeda ugu soo maray ayaa jira ama kuwo badan aniga aan tababaro aan siiyo marka wax sahlan runtii ma aha waxay u baahan tahay runtii in isku xirnaan maaragtay dhinaca waalidiinta hadda maalin dhexdaas yacni 600 oo waalidiin ayaan waxaan u sameynayay aan u sameynayay seminaar u sameynayay oo arrimahan ku saabsan sideeba ilmihii wadamadan qurbaha joogta ay ugu noolaan karaan waalidiinta sideeba ilmahooda yacni u badbaadin karaan dhinac kalena sideeba ilmihii waalidka u fahmi karaa waxyaabaha la yiraahdo xuquuqda maarkino dhallaanka sababto mararka qaarka wadamadeenii aan kasoo tagnay waxaa laga yaabaa ilmaha waalidiin jiray waxaa laga yaabaa maaragtay cunuga maaragtay waalidkood u xanaaqo kale inuusa xanaaqiisiy mararka qaarkood uusan maaragtay runtii uusan xakameyn karinin oo ilmihii xanaaqa kula dhaco uu dilo wadamadan aan joognano maaragtino reer galbeedka runtii lama ogola ilmaha in la dilo ilmaha xuquuq bay leeyihiin waalidku marku waa inuu marka feejignaada oo ka fikraa sidee baa anaga ilmahay u barbaarin karaa islamar ahaantaasna wadamada aan ku noolnahay ee qurbijoogta reer galbeedka aan uga badbaadi karnaa caqabadaha ka imaan kara anigoo ilmihii maaragtay badbaadinaya? Haddana marka runtu wax sahlan ma aha. Xabsiyada way ku jiraan, ururo soomaaliyeed aa jira oo maaragtay xabsiyada la shaqeeya. Hadda waxaa jira urur kasoo qeyb galay shirkeenaan oo ururka la yiraahdo maaragtay dhallaanka iyo hooyada iyo maaragtay xanaanadooda oo ka shaqeeya, la shaqeeya runtii ilmaha xabsiyada ku jira. Wadamadan reer galbeedka runtii waxa weeyaan muqaadaraadka wuu jiraa, saasoo kale waddankeena gudihiisa xataa waxaan ognahay haddeertaan dhalinyaro badan inay muqaadaraadka isticmaalayaan. Waa arrin runtii caqabad weyn oo ina haysato weeye, u baahan in hal meel loogu soo wada jeesto oo gaar ahaan waliba ururada maarata dhalinyarada la shaqeeya oo arrimahan ama xabsiyada ama muqaadaraadka maarkino dhinacyadoos kala shaqeeya, kuwaas in la mideeyo, la isku keeno, isku xidhnaantooda laga shaqeeyo si isku kaashadaan oo saameyn weyn ay u samayn karaan.
Way waa mahadsanta. Marka caqabadaha golaha qurbajoogta Soomaaliya heesta muxuu yahay, maxaa kamid a?
Runtii caqabadaha waxaa kamid ah annagii oo runtii aada u kala baahsan oo dabool garan kartaa wadamada adduunka wax weeyaan qaaradihiisa kala duwan, ama ha ahaato Maraykanka, ha ahaato Canada, ha ahaato Australia, Asia, ha ahaato wadamadan Yurub, ha ahaadaan Africa, ha ahaadaan carabaha, runtii aad baa loo kala baahsan yahay. Horta caqabada ugu horeysa waa taas. Marka sababta aan u dooranay inaan shir caalami sanad walba sameyno waxay tahay in bal marka la abuuro fursadaas dadka inay isku imaan karaan oo caqabadahaas laga wada hadli karo oo xal la raadin karo oo maaragtay xalkii loo bedeli karo ficil maaragtay wax looga qaban karo. Caqabadaha kale waxaa kamid a saan hore usoo sheegay iyo maaragtay waalidkii ay ilmihoodii afkoodii iyo dhaqankoodii ay u xagsan lahaayeen. Runtii waxa weeyaan ilmihii dadkooda ugu tiro badan banaanka ay ku qaadanayaan. Hadda annaga waddankeenu anigu waxaan ahaa dadka nasiibka u yeeshay marka laga bilaabo heer xanaano ilaa jaaheer jaamacadeed uga baxay waddankeeda uga baxay ayaan ahay oo magaalada Muqdisho ayaan aniga kusoo koray. Waddankaana wadamadan aan joogno ilmihii intooda badan af kale ay wax ku baranayaan, dhaqan kale ayay maarkano ay kusoo korayaan. Waalidka saameyntiisu aad bay runtii u yartahay oo inta yartahay guriga ilmuhu joogaan subax bay ka kala ahaan, habeenkii bay soo noqonayaan galabtii waqti dambe, waana maray seexanayaan iyo mari maarkana wax ka shaqeynayaan ama wax baranayaan. Marka runtii saameyntu aad bay u yartahay. In marka la abuuro xarumo ilmihii afka lagu baro, in la abuuro xarumo ilmihii dhaqankoodii iyo diintoodii akhlaaqdoodii runtii lagu sameeyo. Anigu berigii hore waxaan ku noolaan jiray muxuu ahaa waddankan Holland, haddana Ingiriiskan ku noolahay, labadaba waxaan ka abuurnay anigii ururaka dad badan oo ururo kale aan sameynay meelo ilmihii afkii lagu baro, meelihii dhaqankoodii iyo diintoodii lagu baro, meelo maarkana waxbarashadii xataa lagaga saacido. Sababto waxa mararka qaarkood ilmihii waxbarashadii inay ku adkaadaan ay dhici karta, waxa dhici karta waalidkii inuusan uusan lahayn maaragtay ilaa iyo xad maarkano ama waqti ama wad inuu ilmihii waxbarashadoodii ka saacido ama luqadii ayba ku tahay maarkano caqabad. Marka in maarkano ururadii hay-adaha shaqeeya iyo dadka maarkano aqoonta u leh inay abuuraan maaragtay fursadahaas ilmihii afkoodii iyo diintoodii dhaqankoodii ku baran kara wayna jirtaa. Tanoo waxa weeye lasii runtii lasii ballaariyo oo lasii dardargeliyo ayaa looga hortagi karaa caqabadahaas.
Waaye hadda waa toban sano jirsateen. Marka tobanka sano ee soo socda higsigiinu muxuu yahay?
Horta Nuuro, haddaan kugu soo noqdo, horta qodobadii kasoo baxay shirkan waxay ahayd in waxaa kamid ahaa in Soomaalida maaragtay aqoonteeda iyo xifradeeda maarkino waddankii lagu celiyo, in maaragtay runtii la abuuro jawi maaragtay cadaalad ah oo runtii u saamaxay dadkoo dhan in ay maaragtay ay qeyb ka yihiin horumarka dalka, oo aan maaragtay isdhaqoqobaan iskala saasaarkan arrimahan hadda Borg 4.5 ka la yiraahdo iyo waxyaabaha nato qurbahana wuu yimid waddanka gudihiisana ugu jiraa, in maaragtay Soomaalinimada iyo midnimada la xoojiyo. Hortadaas waxaa rabnaa inaan xoogga saarno haddii Ilaahay yiraahdo. Waxyaabaha kasoo baxay oo kale shirkan waxaa kamid ahaa sidii qurbajoogta inay ka qeyb ka noqoto meelihii laga xoreeyey khawaarijta iyo hargeysada, in ay maaragtay runtii ay qeyb ka noqdaan sidii loo nabadayn lahaa, sidii maaragtay dadkii meesha isku dhibaataysanaa. Inta waxaa la sheegay dhalinyaro ama ilmo 16 sano ku dhawaad aan waxbaranin kusoo u helinin inay maaragtay runtii ay helaan maaragtay howlaha maaragtay aasaasiga u ah qofka noloshiisa bini aadamka.
sida marka qurub joogta ay qayb uga noqonahayd. Hadda waxaa marka inoo socda anaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha wada hadalnaa inoo wada socda si arrintaa halkaas uga sii anbaqaadi lahayd oo loo sii xoojin lahaa in lasii xoojiyo isku xirnaashaha iyo wada shaqaynta qurub joogta soomaaliyeed iyo midnimadooda, gaar ahaan maarata dhinaca maarata cimilada, dhinaca maarkano abaaraha, maarkano gaajada, sidee wadankeena wadan qaniyo weeyaan, sidee baa loo abuuri karaa maaragtay meel ama maaragtay horumar lagu gaari karo. Beeraan leenahay, waxaa leenahay dad baan leenahay, xoolaan leenahay, macdan baan leenahay, ina maanuba dadkana gaasho u dhintaana sax maaha. Marka aqoonteena iyo xooggeena iyo khibradeena taamidayno in markaaseeto loo gudbo maaragtay dhinac aanan gacan hoorsiga aan ka gudubno, arrintaasna waxaana runteena ka shaqeyna hay-adaha iyo wasaaradaha dowliga ah ee arrimahaas ku shaqa leh sidii looga bixi lahaa iyo qurub joogta soomaaliyeed. Hadda markaanu bilaabaynay wareysigeena, waxaan ka hadalnay haddii qurub joogta soomaaliyeed bishii $1 hadday bixiyaan, $1 kii hadday bixiyaan dhowr milyan weeyaan, wadankeena wax badan ayaa loogu qaban karaa. Dadkan gaajaysan ama abaaraha ama barakacyaasha haddeertan meelo badan ku tabaalaysan ayaa dibudejin fiican loogu samayn karaa. haddaa fiirisay dhinaca maaragtay wadankan Turkiga, runtii waa wadan walaalo aanahay oo runtii wax badan wadankeena la qabtay weeyaan. Waa wadan runtii u helin asagii dadkiisaba inay dadkeena saacidaan. Sideebaa marka usii xoojin karnaa oo aan lagu koobinin keliya inaanan gacanta hoorsano, laakiin wada shaqayn ganacsi qurbi joogta soomaaliyeed iyo qurbi joogta Turkida ay u dhex mari kartaa. Waxaan abuurnay annaga gole midaynaya qurbi joogta Turkida iyo qurbi joogta maaragtay soomaaliyeed. waxaan rabnaa fursado ganacsiyeed iyo maalgashi oo banaanka wadanka gudihiisaba inaanu ka abuurno. Sidoo kale in la sameeyo xarumo afkii dhaqankii runtii lagu kaydiyo oo lagu horumariyo oo ilmihii lagu maarakno runtii lagu barbaariyo afkoodii. waxaa jira dad badan oo maaragtay runtii u istaagay arrimahaasaytu inaan iyagana kala shaqayno, horna marino dadaalkooda. waxaa jira hay-addan aga oo runtii maarakno u istaagtay afka maarakno xoojintiisa, iyadana inaan wada shaqayn maarakta runtii la sameyno sidii maaragtay taas loo sii dardargelin lahaa. oo wadamada qaarkood aan fiirino sideeba xarumo gaar ah hadday jiraanna loo sii xoojin karaa, hadaysan jirna loo abuuri karaa. marka 10 sano soo socda digsigeenu taas weeye. waxaanu rabnaa oo kale inaan sameyno golayaal, hadda wataan kuu sheegaya waxaan sameynay gole isu keenaya hay-adaha maarakno soomaaliyeed oo qurub joogta arrimaha samafalka ka shaqeeya, sidoo kale inaan sameyno gole maarakno macalimiinta ah, gole dhakhaatiirta ah, gole inaan sameyno injineerada ah, gole dhallinyarada inaan sameyno. oo 10 sano soo socda ay noqdaan runtii maarakno meel isku xirkeediyo maarakno xoojisay soomaalida haddaan meel kasta ay joogaanba.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasi waxa ay ahayd Marwa Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha golaha qurbo joogta Soomaaliya. waxay marti iigu ahayd qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad wi dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa degmada dhiinsoor ee gobolka baay ka bilaabay dadaallo ay kaga hortegayaan leexsashada iyo musuqmaasuqa gargaarka bini aadamnimo ee loogu talagalay dadka tabaalaysan. faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
saraakiil ka socota hay'ada qaramada midoobay kuwa maxalli ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa tagay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Ujeeddada socdaalkooda ayaa ahaa sidii ay ugu kuurgali lahaayeen iyo inay ogaadaan si sax ah inuu u gaaro gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay dadka danyarta xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanaysay luunsashada gargaarka dadka danyarta iyo barakacyaasha loogu talagalay. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cusmaan Macalin Cabdi oo saraakiisha hay-adaha iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed la hadlayay ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyaan sidii loogu talagalay mucaawinooyinka inay u gaaraan dadka danyarta islamarkaana aysan jirin wax shuruuda oo lagu xiro deeqaha kala duwan ee lasoo gaarsiiyo dadka barakacyaasha ee la daala dhacaya duruufaha kala duwan ee nolosha.
Hay-adihii ka shaqayn jiray magaaladan ee bulshadan tirada badan leh wax u qabanayay maanta gaabay wadagalan ma joogaan. Diinsoorna sideedaba iyaga oo cod dheer aan ku hadlayno waxa ay ku nooleed ilaahay baa addoommadan samaystay asaan xanaanaynayay, laakiin WFP waa siinaysa Diinsoor walow 24 gan oo hadda socda bisha 9aad ugu jirno wax ay keentay haba yaraatay aysan jirin. Annaga in bannaanka laga hadlo qof wuxuu ahayn laga sheego hebel siduu ahaa la dhaho waa laga fiican yahay. Hadda odayaashii dhaqanka ee beelaha waa joogaan, dadkii idinka idin shaqaynaya oo istaafyada ahaa waa joogaan. Annaga ka maamul ahaan wax ummadda aan mas-uul ka nahay noloo soo diray adduunkan ciddi noo soo dirtiyaan wax xisaabinaysa haddaan ku cadgudubin aqrana ilaahay nagu xisaabinaya. Wixii hay-adaha ay u keenaan sida loogu talagalay in loo gaarsiiyo oo wax shuruuda maamulka uusan ku xirin annaga diyaaran unaha. Laakiin waxaan ka dhawaajinaa dhibaatada ugu badan oo aan hay-adaha ku qabnaan sheegaynaa iyagoo aan hadda wax hay-ado ka shaqaynayo aan jirin magaalada. Inta ka shaqaynaysana waan tilmaami doonaa. Dhibaatada jirta waxay tahay dad aan ilaahay ka baqaynin oo daalumiin ah oo mujrimiin ah ka shaqeeya sidoodaba dulmiga ka shaqeeya ee 80% aan joogin Diinsoor. Diinsoor kuma noola dadkii imaanada dilay wasiir warkayga naado waayo.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna sheegay inay kusoo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey degmooyinka Koonfur Galbeed caqabado sabab u noqday in gargaarka loogu talagalay dadka danyarta iyo barakacyaasha uu gaari waayo, sidaasi darteed uu maamulku go'aan kama dambeysa ka soo saaray arrintaasi.
Sida hay-adoonin sheega deegaanada degmadan layma ah degmooyin fara badan asaas nagadan degmadan nagayba ku nagatay wali la isweydiiyey inta wal ku jaraan mayna gargaarkii walan dhamee mayna gargaarkii ka socdee ilaan dadkii baahinyin jidadkiina hiranyin irkiina hiranyin deegaanada oo ka nool hay-ad iyo kumidaad Diinsoor hay-adoogu isaga ay gudoomiyaha tasa sheegahay waa raboot fara badan oo baahi ah u soo diray jawaab malhal wasaaradda gargaarka inay la socoto hayti safarkan diyaaradda cariirina inaga iyana saas oo kale oo hay-adda isbuuc walba hay-ado la kulmaasa meelo lan dacwooda wali kumad ah Diinsoor qasax dheere waajid iyo xudur oo go'doon ah deegaanada dadka mashaariicdana siyaaw oo gargaarka biyaaw sharuudi leeyin hoob sharuudo isugahay uu unbuuyn gargaarkaas maneen sii socdo kor gaaba galaan degmooyinkiina gargaarka inbaahin sharuudo shoyo wakase unu dowladahan walaaynahaniin ku cawadaya sheegna fadaan gargaarka faragelin laga haya erayn faragelin oo maamul faragelin oo ciidan iyo gargaarka laga haya walbadan sidii la fadaayay oo hay-adooga gargaarka in socdo waay ujeedka guud oo hata lan socdo walay buu aha hay-adooga inuuna cadeyno degmadan wal kastiyo oo ka tara galan suxur ah in aan qabado koran oo programyadii lan ka tara galay ama cunto nagatoy ama kaash nagatoy ama walqabad nagatoy in suxur ah aan ka shaqeeyaan maamulka ciidankana garab ka siiyaan in iyo arintaas fuliyaan.
Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka, waxaana degmadaasi ku nool kumanaan barakacyaal ah oo ka cabanaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Midabkii ma goolkay mahadeebe qiimi laxday maasha allah midabki ma golkay mahadebe mankayo tigaday maysmudanay mankayo tigaday maysmudanay sida malafa marna dahabta sida malafa marna dahabta lo so mash haradiye dur dur ila kam ma haday mar al bahay la modiye wan ku muhda
dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan la leenahay sidaas iyo nabadgelyo.